Ti po prek në tel, ty të shovë mes të mshel.